الحمد لله رب العالمين المتفرد بعظمة الربوبية المتعالي بوحدانية الألوهية الموصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى على ما يليق بجلاله أحمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه وآلائه المتزايدة وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وصلوات ربي وسلامه على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله سبحانه وتعالى يا عباد الله اتقوه في السر والعلن فإن تقوى الله سبحانه وتعالى هي السياج المنيع من جميع معاقب الدنيا والآخرة واعلموا يا عباد الله أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي الطريق الوحيد الموصل لسعادة الدارين ولا سبيل لنا ولا خلاص من هذه المحن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى وإن تقوى الله تعالى تعني فعل ما أمر الله به من الطاعات واجتناب ما نهى عنه من الذنوب والمعاصي عباد الله إن من أعظم ما نهى الله عنه عباده بعد الشرك بالله الزنا يقول الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا أيها المسلمون تعلمون جميعا مدى انتشار هذه الجريمة حتى أصبحت معروفة مألوفة بين كافة الأوساط الاجتماعية إلا من رحمه الله عباد الله لقد أصيب الناس بقلة الأمطار وضيق الأرزاق ومحق البركات وغلاء الأسعار وكثرة الأمراض المستأصلة والحوادث المرورية المبينة وقلة الأمانة كل ذلك بسبب سيئاتنا وذنوبنا التي نقترفها ليلا ونهارا قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير مبدي الإسلامو بالله تعالى كنون danfem bela gele dabrado danfem bela gele tigido ale allah taala de kele mante yara ni alaya ye ale allah taala to wassanu mo mbala ale allah taala mangutu korota le mbala amba ya allah taala tanu ka barkada akan nema mun banka nan se ka foka sa dana ala ni je ni ala te amba halaki nema fenfen be anka bora ala de yoro wanan wambe ala ka nema ujeti nimbala ala ko kanse ka foka se adana fiyo bonya ni nema ni kishi chama ambo ni ala fe ako ka ala kira muhammadu kan ako ka ala kira muhammadu somogo kan ako ka ala kira muhammadu jenyongo kan ma o matuguna ala kira ka tasrat lene na foka tase jodoma amma ina Allah ta'ala fa alaka kishin nama kan bala jereka mbade alislamu anga sira Allah ta'ala nya anga don ka fo alanya sira nya min blame awajibi ale do amma gindola awajibi ale do amma bangila ikelen do ini jamado sira alanya ala ku ikelen min ga kana ko fo Allah ta'ala nya bila ka kolo shi bi kan awai kan do ka fo alanya sira nya min blame ni kuiken nege kobo nyini mimbe doini masibauche ni kuike barrière nyini mimbe doini masibauche ki bla sécurité dafalela dore to ke arama de ni ala nyasranya nte mbadeu ki tanga kobo dunia masibako bela jelema ki tanga kobo jahanama na kolon toroma
kitanga kabo innu buden prendi ma jahannama kono kiyama dodo samareta ka fo alanya sranya ay sran alanya aw ke ala bla nyefe yoro bela jerena ittaqillaha haythuma kun ibe gye yoro ro mo nyambira mo nyantila ala ye fem mun ko li ko se kana ko lu ma ko lu be mbade al islamo aw ka do sira kilim pe minbe ke bunada made kuna dia jiena ya ke bunada made kuna dia lahara sira kele mimbala ni ala jiena o ma ko di ama o de ala nya sira nya ye aw an le gele ya mun ko na nafro ko la ambe gele ya mun na sigida ko la ambe gele ya mun na politiki ko la dlan chogo teni shila ko fo jiena ye fo ala ke sege ala ma ala de taye ko ye ma mo bo jiena dantuma kalama ma da bojien gata bolo kalama Allah ta'ala de taya bebali Allah ta'ala de tiga kuna subhanahu wa ta'ala aya ko anga sra alanya nokira anga rizgo be giriwa aya ko anga sra alanya andum be sabati aya ko anga sra alanya anga baro be sabati aya ko anga sra alanya saya ben no yama aya ko anga sra alanya ambe ti tasmama aya ko anga sra alanya ambe do aljina kuna mbade inna taqwallahi ta'ala ni ala yasranya min bla nambe ka fo ni wajiri kelo ba fo kutuba ba kutuba kelo ba fo do werete Allah ta'ala yi bla fen fen na ninke 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 iki fanga ka bela gelena ala illadi ka bo femima iko fana bla mbade al islamo anga donga fo ala illadi ni ke femuna ni mai ni mai ni mai flanka bo ya temenen kofe foi te yenno mi ka jugo ke tma to ka ke teme genaya kambale genaya ka dawal musofati ka chani muso ya mabodla ola ka soro itate iga woro tanta la medima ifu muso te ma te ala kota ni foi e flanka foya jo bato ko fe ma fana ko fe mi ka go alai mi kololo ka jugo adama de ma ke teme genaya kambale al imam ahmed bin hanbal aleko kwale ta jurumu shidon kamini ala kira kira fo alkiyama qur'ana bela gele hadisa bela gele jurumu munu sitera ni mai ni mai kwale te dore do abada flanko vyani ma faga temene ko ko femi ka jugo ka kene gene yata awa onata bela gele mbale ne ye shiri au bela gele shiri ni ko jugo bai a yere kele do ami nyonwa chesisa fa yere labana ka ke fenye femi mbala mbogo delile mbala fem mimbala ni mogou ba don fem mimbala ni kojugu ba erete tuni awa be kushi bela de la societe kono dem son mbala makro mbala che furutle mbala muso furule mbala muso tibu mbala denda mbala dentigu mbala kushi bela jele jene ya inde kele me sobi ya kachari bela jele kono mbade namasra Allahu ta'ala nya alaye ma folom muno halaki jurumu ndaw kama abelebele doye gene ay mbado namasra Allahu ta'ala nya Allahu ta'ala be halaki ci amma halakan ci ka bo ama mbade al islamo aweru nyambala adama de sanji dongoyara adama de na aw nyambala garizgo corona adama de ndala aw nyambala barka bana sorola aw nyambala sugu corona ugele yala aw nyambala mashiba ubeyno aw nyambala banaw chayara bana munumbala nanga matemine koro tuntado au nyambala danaya dogoyara adama deuni nyongoche kullu dhalik bisababi sayyiatina ni wale ya fen fen flemi buna adama den bi dadana kembiri fen fen na koni kajuba alema a bela jele sababu ye ambolo ka bara de a bela jele jumunde yembade ala yo fo qur'ana kono ako foita au soro majiba foita da aukan chiado alaka la jarabu be alabaka jonyon jarabi purke ke aljina yoro koro talen duma nganga bara jugu nunu pilipari de anga majuma nunu pilipari a bele jele bi bo fenj mena fabi ma kasabat aydikum ambulo be fem min bara de anka donka fo kode ye ni jurumo nunu kode ye ni kojugo nunu bele jele ni majiba nunu sababu ye mbade arslamo Allahu ta'ala illadini ka femina anya ira labele bele ba we jene yae hali mami ko mohoma bi ko jene ya mai hal ni mami ko bi tidi muso balala hal ni mami ko bi di bedem balala mo bo jati mona ya'tabirunahu tadakhulan fi al-hurriyat mo bo jati ki be ti yere shori mo ka liberté la ibe ti yere dado mo ka vie privée la ma yere man ka dado ala tuni kasro Allah ta'ala dungo qur'ana kono wala taqrabu zina Allah taala men ni nyogona fo flanka fo ya nasra shila aw kana surunya la ere ngajene yala ale Allah taala keto harama ko wala taqrabu zina taw kana surunya jene yala ni nya ke make kuma to kane ala ere de ko kanga na nyere surunya jene yala muna ala angene jene yake innahu kana fahisatan wa sa'a sabila kada ka kojugu bela jene la bilibili do de jene yaye kada ka sirajugu bela jele dominali de toy ko jele ya mbade alislamo ala kira kisini nema bama jibriluni mikailu de la kana nofe don dola sigola katanae amu mbado nabi nyimo oluka sugo ye tiye de aw mai nabi la ibrahim sigora dem fakalla taraka ba realize nabi nyimo na ontakele no lu sugora mina o de tiye utara ni ala kira ye fo sanfe utara se ka ta se furu badoma furuni Allahu ta'ala kelim be ka dlan ka jukoro la boye ka moso kata ka moso kata ka moso kata Allahu ta'ala yo fatasmala wa tasmani godo aw badon angani duniya karibiran fensem be a petroli a essence a gazwali a gazi a logo a bi ika bela jele faranyongo kan kolon kelen kono kan menen faraya min be ola degere min bola al qiyamata tasma on nyogona bi woro ni kononton ni be fara o kan ka dafa bi wolo flala ni ma min ma ala kota dabla ni ala yisori jangana ma ko ni tayoro mi kono ko yode akola kra bijini na ma wulu tara se ni furu ma afale do ni tasma nyogona uya sro manga ma kono mobe ka kule kule dambela jerena ala kira ko jibril ni mikailu ma yala ni fana ye fen jumenye ala kira ko jibril ko ani mikailu mo wonu be jene yake a chena muso yani ka se alkiyama ma folo nu sara alkiyama to ye folo jahannama to ye folo u kan nyanga ta woro blanjiro avancement ka yira ula sem min be unye ku be toni gono ka nu sara foka ta se bela jele laban salima nyakono ni bela ban sara jinya kono tuma nam na ke kiyama wuli ala besura ke juju manga ku bla gata jana ma kono ku be nyanga ta de lani kono ni mbade tasuma fundani ni mina uma ni furin kono mbade iba sura giriya ko jugu asalari bunya ko jugu nanana abu korota ka bo sanfe kata gosi foni furin ko na katla i bu korota na fo bodo chokola fo kata se alkiyama dodoma jele ya kela do kota kela do ubode konona na usale samba kele sambi irika sanke me irika yani danfen touka sa ukata mogo usroi ala ke jugement ke na bubla yromna ko fa bubla yromna abu bla yeno mbado jibril den fa ala kra ye kishi ani neme ba ma ayere nye al haytham min ta'a alayku ko ala kra ko kishi ni neme ba ma ko flanka fo ya temenen ko fe ko fe warete yeno min ka jugu ke temen ma ki verse ji ke muso were kono barala e ka woro tante mina e me min furu ko ke jobato flafara alaka ke ala ko nangare ko o temene ko ko foi man jugo islama ya kono ken bo ala kira kishini ne meba ma ko idha zahara zina war riba fi qaryatin ahallu bi anfusihim adab allah ko ni jene ya cer la yoro wo yoro ka bi ke sababu ye riba du mena cer yoro yoro abi ke sababu ye ka Allahu ta'ala kan yangata firi ukan fen be tiya mugo bulu ko be tiya mugo bulu wa ko insiya ye muye anga sira ala nya de wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khassa jeni kalamu no be ko ju kalamu no be ni ala dimina ke sugu gelaya ni ala dimina ke marsho gelaya ni ala dimina ke banau chaya ni ala dimina atedan ko jugu kalamu no made abe sozete ma bela jele soro nya kono ya beba geleya don nene ode ato alako kankan yere kolosi mashibala anga yere kolosi fitna ula muna na korolo jigina na konsekansi jigina la to se banna dalina dola mo nyokum khasa ala te gene ya kelo izole ko lu tronga sugu geleya ala te kota kelo tron izole ke bana jugu de non u be so te mi kono ala ba bari beka al kiyamade ala bita nyina boy jiya koni kono am bela jele be jeni ni ni gele ya ni ye am bela jele ba santi kata kota kela ko o de ta nganga nyogo ya maru ni nyimai nganga nyogo la de ka botoro mo bade ada ho zina ala imi fo jene ada o de ni mbade al islamo ni ye jene ya nyanga ta do ye kaburu kono ni ye jene ya nyanga ta do fana ye al kiyama nga jene ya ere kololo min b'a la, conséquence min b'a la, anw yɛrɛ fɛ yan diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ, an ka jɛ k'o fana dɔ lamɛn. N baden alisilamaw, jɛnɛya min filɛ a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden dusukun tiɲɛ, jɛnɛya min bɛ kɛ sababu ye ka adamaden bila dɔgɔya ni lebu minɛn kɔnɔ, jɛnɛya bɛ kɛ sababu ye ka garizigɛtigi garizigɛ dɔgɔya, k'i ka marisew ban, k'i ka bitigi kɔnɔmaw ban, ka maa dɔ bila i la o k'i janfa k'i detruit k'i garizigɛ nagasi. Jɛnɛya fana b'o sababu kɛ mɔgɔ la n badenw. Jɛnɛya bɛ kɛ sababu ye yamhaqul baraka, a bɛ barika fana sama ka bɔ garizigɛ la. Hali n'a ɲagalen bɛ i bolo nka barika t'a la. Ni nafolo min kɛra alako t'a la. Ni nafolo min kɛra sinji tɛ tu a la. Ni nafolo min kɛra t'a tigi nafa. Dulɔ minw jɛnɛyaw la o tɛ nafolo barika wa ala b'o de kɛ jɛnɛyakɛla ka nafolo la n badenw. Wayanzauha wayaksidu tijara. I k'a dɔn jɛnɛya de bɛ kɛ sababu ye ka commerce tiɲɛ adamaden bolo. Wayarudu du'a. Jɛnɛya de bɛ kɛ sababu ye jɛnɛyakɛla n tigi ala nin kɛ n ye nin kɛ n ye duwawu ala kɛ ban la k'a rejeter k'a fili kan jɛnɛya sababu de b'o kɛ. O yusi wal aqiba. Jɛnɛya bɛ kɛ sababu ye ka buna adamaden laban ko juguya. A bɛ fɔ min ma bamanankan na ko yeko fila ka maa bila o minɛn kɔnɔ jɛnɛya de b'o kɛ n badenw. Wayudhibul ghira. Jɛnɛya bɛ kɛ sababu ye maa min ye jɛnɛyakɛla ye keleya yɛrɛ bɛ ta ka bɔ a dusukun na pewu. A dɔw b'a la n'a koroninkɛla la ka koroninkɛ hali a b'a muso jɛnɛyakɛbaga dɔw t'a ɲɛna fɛn ye ka d'a kan mun na ale dusu tiɲɛna kaban ale dusukun tiɲɛna kaban ale tɛ faamu kɛ tiɲɛma adamadenya yɛrɛ hakilila ɲuman bɔra ale da kaban. O yufsil amrad al fataka. Jɛnɛya bɛ kɛ sababu ye ka banajugu fasɔn bɛɛ lajɛlen dɔ bila société kɔnɔ baden. Wa yudhi'u an-nasl. Jɛnɛya bɛ kɛ sababu ye ka adamaden bɔkolo tiɲɛ. Jɛnɛya bɛ kɛ sababu ye ka bonya ani heiba n'i ye buna adamaden ye ka sawura ɲuman y'a kan hali ni diɲɛ nafolo bɛɛ b'a bolo n'a bɛ jɛnɛya kɛ Alahu ta'ala b'o ye ko ɲuman nin bɔ a kan. Wa yujibu ghadaba Allah. Jɛnɛya bɛ kɛ sababu ye ka Alahu ta'ala ka dimi wajibiya adamaden kan. Wa yu'arridu al-hasanat hasanat az-zani lil-akhd. Jɛnɛya bɛ kɛ sababu ye alikiyama dɔ do jɛnɛyakɛla bɛ seli min kɛ a bɛ sun min kɛ a bɛ hiji min kɛ a bɛ magantaga min kɛ ala bɛna n'o bɛɛ lajɛlen kiyama dɔ do k'a ton nin de y'i ka elemɛnw ye min ka kan k'i don alijinɛ kɔnɔ mɛ e ye jɛnɛya kɛ nin muso la e ye jɛnɛya kɛ nin denmuso la e fɔra nin kɔ a muso la e ni nin muso bɛ janfa la ala bɛna ni o tigiw ye ayina jɛnɛyakɛla in a ka ko ala y'a walaka bi o tuma olu tigiw bɛna i ye jɛnɛya min k'a muso la ala b'o baraji ɲɔgɔnna cɛ e ka seli baraji la e ka sun baraji la e ka jaga baraji la k'a d'o ma dɔw wɛrɛ bɛna a b'a cɛ parce que jɛnɛya ye fɛn ni lajarabila ni a ye dan tɛ a la tuguni a bɛ kɛ sali komi bakɔrɔ bamusow nɔfɛ ayi ala yɛrɛ b'a musoko caya n'a ye muso ye f'a daji bi bɔ a ka kan k'a sɔrɔ cogo o cogo a b'o fɛɛrɛ tigɛ wa alikiyama a ka sun n'a ka seli n'a ka imura n'a ka hiji a bɛɛ baraji bɛ taa e y'a kɛ nin muso la i y'a kɛ nin denmuso la i y'a kɛ nin tɛnɛmuso la i y'a kɛ nin na i y'a kɛ nin na i y'a kɛ nin na o bɛɛ de bɛna réclamation kɛ alikiyama dɔ don o tuma na fɛ ala b'i ka baraji tila tila k'a di o ma ni dun ka baraji banna baraji in de ka kan ka kɛ élément ye min bɛ taa n'i ye alijinɛ kɔnɔ o dun banna o tɛ yen nɔ tuguni Alahu taala bɛ mɛlɛkɛw yamaru k'i bila jahanama kɔnɔ n'a ma yafa i ma nin bɛ tuubi n badenw. Jɛnɛya de bɛ kɛ sababu ye ka nin kɛ adamaden na n badenw. Wa yurisul batala. Jɛnɛya de bɛ kɛ fana sababu ye chômage ka baara yɛrɛ jaasi ka baara yɛrɛ fanga ban ka baara yɛrɛ i b'a fɔ ko ala ye fonction bɛɛ don so kɔnɔ k'a datugu a da la mɔgɔ si t'a ye tugun. Jɛnɛya de bɛ kɛ sababu ye ka na ni batala ye n'o de ye chômage ye. Wa yufsidu masdara rizq. Jɛnɛya de bɛ kɛ sababu ye garizigɛ boli yɔrɔ walahi n badenw jɛnɛyakɛla hali a ka cikɛforo hali a ka bitigi hali a ka baara Alahu taala bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔgɔya da la k'a da Alahu taala kan nin kota nin bɛ a kɛ walahi ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ma tuma dɔw la Alahu taala bɛ fɛn dɔ latigɛ k'a bɛna d'i ma mɛ k'a da i ka jurumu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛnɛya yɛrɛ fana a bɛ kɛ sababu ye Alahu taala bɛ nɛɛma nin kun bɔ i kan i ka kan ka marise nin sɔrɔ i ka kan ka bitigi sɔrɔ nin yɔrɔ in na i ka kan ka kɛ tan mɛ i bɛ taa jurumu baara dɔ kɛ min belebele dɔ ye jɛnɛya ye Alahu taala bɛ kuruwa k'o ko ɲuman in k'a to d'i ma tuguni ka da i ka jurumu in kan badenw an k'an yɛrɛ kɔlɔsi jɛnɛya la. Wa yuqallilu min ahamiyati dini fil qalbi. Jɛnɛya bɛ kɛ sababu ye ka diinɛ basi ye jɛnɛyakɛla dusukun na jɛnɛyakɛla lakika foyi man goya ye ka diinɛmɔgɔw bɔ foyi man goya ye ka mɔgɔ ɲɛnamaw bɔ foyi man goya ye mɔgɔ minnu b'a ladi kɔ. foi mangwa e mwamba ala kota fo ulu kabwa ni abito boyana kira be boyaye abito la ala era fana bi boyaye kata ga mona ale dizuku tiele ndo ale ba koronde falikene lo ave bolla muso ni nyogon chedron akan na flo bela jele meta ola fa koroni ni ba koroni ba mogoto olula iki sigi allah taala bi jashi ji shenga ni bela jele jena ya kololo doy wa yuzhibul wara ala nya sranya min be do mogoni kojugute jeneya bi kaso bi ko kogo en wule ka boy wa yufsidul maruha hali bunara madenya ere nyuma bunara madenya nyuma to bi bo bo sra mi fe unu brown ni nyon che unu balma ni nyon che unu koke nyon ni nyon che ala be ni bela jele touche ka bo e tzu bona teke ma nyina ma arab ke ma lan golo ne la abe fie fie la hal ni fem bela jele be abulo wa yuriru sul ghadra wal kadib jeneya bi kaso babu e abe janvanji ya wole jene ya kelala abe galonti ya wole jene ya kelala parce que wali muso na koni nya daro abe na fo dozo koni nya dara sogo kan abo so ni galon wo galon ye abo so ni koko ye abo so ni fiere o fiere o kera tie o kera ngalo abe ni bela jere fe za bi tola galon yere bi ke atabiya ye wa qillatil haya ma te du goro wa min malo ka do ke te jene ya kelala e ba do te jene ya kelala mo ba do e jene ya kelala e re se ke palo kingo na chogo ji ma ka fu ita la aka fu ima tunu kada ga mona e ka me malo ya ni fe mi ma o fo shira ka bo ni te zo kona ni mo ne ma mo ga ni nyogon che nga baganya du zo kon de be abulo jene ya de be ni ke so bu ye wa adam muraqabatillah ma be ala kolo shi ni mi ke mati ande ne se ke ni ke ala goni nyambe na o kolo shi ni mi floi o gardien mi be adam ade du zo kona ikado jene ya ke la ta de be faga jene ya fe بل ان الزنا يجمع خصال الشر كلها يكادون غابو ني دمانو دي فولي على او فين فين تو يكو كوجو جنيا دي بكا بسببو ويمنع من كل خير فين فين تو يكو هيره جنيا دي بكا سببو يكني بلا جدن بلي وعلم ان حفظ الفروج سبيل للفرج او كادون غافو مامين بي نبا فرجي من نبا نيفلا من اتجنيا كانوي والذين هم لفروج محافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم نو يرفرو مسوته مسورته ولا وراي اني مالانغول يا دانسا ولي مسو يتمين دون ان ابكين كلنا اول نيمي جولانغولنا شو اني كلي ايرا بارو كفو اي مالانغول اي تاتينا اي ديون بي اي مسو بي ني ولي مسو نونو اجولي جولي نيمي اي ديبولا اي كا كونشي بي وراكا اجولي جولي نيكرو mais ere boye ko jugu yoko yi ale mimba la sadira ale dzukun fagara kaban ale dzukun tori la kaban setana tlala le la kaban setana ere ina pa besoin ere ke toi le kokola atlala mi na kaban bade otma toro fem be da bebe jene yala otma na bade anga ere koloshi wa tawfiq fi dunya wal akhirah ma ki ere tanga ko bo jene yama abi ben se ma jien ani lahara awu ma ala ka kuma na wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja mimma min sarana alanya war bankun ni wal musoye mse ka jene ya ma ti bo kalama ngai yote allah ta'ala jati kama yaj'al lahu makhraja ala be boda di mai ka degon ko bela wa yarzuqu min haythu la yahtasib aw ere jigite yoro mi kanne ijigite marche mi kanne ijigite sami nga bo fami fede ijigite here nga bo fami fede ala ba shuri kan ka shuri kan fabi bo yoro la yoro mi mbala ere sigile tene ay ala nya sranya de wo kamba do aw be garde ga fura yini wa aw ka sran allah ta'ala nya aw be kene yini aw ka sran allah ta'ala nya mbora jamana kono kana garde de yini na ikun woro talen ka sagi ini lebu kana sagi jenya kala ere sagito atigale mba ere la atma ngiron ma mina otigale mba la wakibara ya fana bita ide un jashilendo I ere bokuru jashilendo bela jilende ke ka jene yafo aya yera kola si jene ala jene be mata tiamba do anga hakri to an yera la anga jene ya dabla aqulu zalikum wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'ir almuslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله إن من أكبر الأسباب فشو الزنا الجهل بالدين وعدم العناية بتربية الأولاد
فلا بد من تغيير الأحوال إلى الأفضل والأحسن، فإن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلنعتمد جميعا التوبة إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان وحلول الآجال، فمن تاب إلى الله بتحقيق شروط التوبة تاب الله عليه. بدأ أسلموا أما الله تعالى تنو أما الله تعالى بركة عليه الله تعالى إنما بلا جريته وين إنما نتجي شاما أما يني ألافه ألافك على كرائي وكفة سنبادهم أنكرا دونك أفو جنيا يركلي سببو ika doka fo dine ere dombalia mogo mogo tuka dine la ala bonye mim ke kanke ye dzukun kono tasma nyesranya mim kanke ye dzukun kono ore doko yara mogo dzukuna ore bija swabu ya kana ni dine ya ani fana deun la mo ko juya ke deun la mo bayala ke deun la mo ko mi dunun kono me ere tienlendo ere ma kolonye e ka fugula bin nofe dine ya ke yoro la dombe be ke gwen e ka samara sengle bi nofe e de musa ka bo uya la chodi kada ga muna e bi de unde tigene yene aina wa ita don ka bi sura kullu moko tugu ya de ka wamba da an ka sura allah ya wasma ayatu an ga allah la ya yelama ala kote ni toro min nana arama denga ala ta yelama ka bo fiu figa sage ka ta alama ni here fana ba ukuna bade fana ba ukuna ala to yelama ko ke torai fona yera ya allah la ya aiwa yelama tumana mana wasma bela jele ayatu an ga tubi aw bela jele ayatu an ga sage ka ta allah ta'ala ma wa ni mami ikira jeniya kala wane ye ni tubira ka sage ka ta allah ta'ala ma ka nganiya ala ya ka dabla kele ka dabla filla ka nganiya ta sagama saba ka bla ikuna foka tansa ete jeniya ke nani iko ke yani saya ke sima ni mami ni sharti duru ni condition ni yo ate ala ere ko don otmana fa allah ta'ala yidina masayid man taba taba allah alayhi قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وكفوي نما من جنياك نتوبرا إسجل ألما يا دبل على كما إني مسارا قرولينا يا بليكونا فقطان سانتان يغناك إكو كاكاسو سياما دويكا يا فدران تدي الله تعالى بتلا يجنيا قرو منونك ala ba ya fata dawmare abetla ko yelema ko ke aljina elema ye ki la doni aye aljina kono antange ni tubi nyana aw mo men qur'ana kono ala go chogoni illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu allah sayiatihim hasanat ma min manal de mania ka tubi ka sagi ka ta alama ka jeneya dabla ka fasiri yow dabla ulaiko lu ala allah ta'ala abu ka kojugu yelema yubaddilullah ka yelema ka transfere ka yelema jahannama kono donan tundo ala ba yelema ka ke aljina kono donan yamba de otma mbadeo bela jele mi yeredo mati yere bela jele mi yeredo ma yere fana be yeredo mati ka jene ya don nga sanfara ni dugu kolo dabaga o nyambe ila obido kamini kere yani pro ka ke ila igi jija ka tubi ka sagi ta ga alama man taba taba allah alayhi ni ma min tubira allah ta'ala bi ka tubi mina ayyuhal muslimun la yaghurrannakum imhalu allah li ba'd az-zuna wa basthi fi arzaqihim fa in dhalika min istidraj allah ta'ala lahum حتى يأخذهم على غرة. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال الإمام ابن كثير بل يعتقدون أن ذلك من كرامة الله لهم وهو في نفس الأمر إهانة لهم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقال الشيخ أبو بكر الجزائر في تفسيره لهذه الآية فأوسع الله لهم في الرزق وأصحح لهم في الجسم حتى يروا أن هذا لكرامتهم عند الله وأنهم خير من المؤمنين وخير من الذين لا يزنون ثم يأخذهم الله وهذا من كيد الله الشديد الذي لا يطاق بدأ الإسلام problem do be fango rezori arama don tuzukuna ange mbela jelenfo ma do se ga fo allah taala inoro do ya mami tuzukuna wali mami te dina karama kusba o ba fo me ne me fe famo khutba ina ne rebe kar sadon milliardaire ti do jene ya kela do ne re ba don
nga ni ni ngona ma ki mesla be barala be ansara sadir ate fajjene ala ayre ta borala hali biro kono tlefe abake me karisge baba bulu me aferu kanya bulu me wajir garo ba fo chole ka do mo gar diga ba ayena ngo gindo fo awye allah taala ko qur'ana kono nam ako sana sadriju min haythu la ya'lamun alfuru ma kun istidraju o koraye muye ke nema twat gibolo ke yele dondoni ke yele dondoni parati kabbo ala ye ka se degre mina ala ta fe akikofle parati ni allah taala ye adaku akatubi ke sagako adna ke aljina kono den ni ni ma halakile ni ni ma tatiyale ni ala ba se adafale ke se ama otma ala be here boaga ala be garziga boaga purga kana kofle apunyo de allah taala fe o de to ko istidraju aw ma ye memzali adawma ni nyina ba ko so kono abe ki muso ka sanuta abe ki ga tabu fara abe ga ko dugu beke ibe munge fem min ka di nyina e ket ni fem beka jege jala ibito san subula ko fona susute ko mubuni mbo ke laban ke polani kola fibita ti ga de nyina ko kala ebe jege jala san ka susu ke posoni nyanga mara ka di nyina mat mamna nyina kanun de ba to ibe ke dumini ndama wa ika la ini mu akat detruye ka faga wa ala fanabite jomu ko boyara alaye alabito genera be garzige giwa alabito genera be marsonye sibika fitnay man la fulenye mamu ngalle man la fulenye ma non ma saka fuy famuni na e karsa fulenye niti genera tan ti fenge meni ni me kima flat ne masra niti na me ubike chodi akunde ne alabe fala talefe alaba fede garzige ngato parte ni garzige minana adoka ubinu koflet ubuna fo nangasege alabe ga ko do damina na me ala ta fa kasrai otma ala ba buaka ala ba buaka ala ba buaka ala ba buaka ka dama otma ikana malasa ni ko ide wallahi abe mo gar bi ba wallahi abe mo gota ti mbadu gidom bo fana kola o de flani al imam ibn kathir aya fani aya ina aya tabi imam ibn kathir tafsibun kathir ako mamunu meni jene ina mamunu meni ko dugo ina ko alabu garzile fonni minke allah taala be here min kuye ya'taqiduna ان ذلك من الله كرامه لهم وباب بيسكي فاندوم بالي فرتا دوكون تشيني نو كبا امينو موري نو كما كتشا واجير كان كما كتشا وكو جناب مغول نغال غارديغان نغادي مو بكا ناسوما بي بوني فيا نير بو فامي اتولي ابا بيسكي كافل ايتا مينا كو الا كا بونيا دي كو دي اما علي مام نو كثير كو وهو في نفس الامر اهانه دوغيا لي دو على بولو تاتين لي دو على بولو على با تا دافالني كساليما الكيامون دودو وعلى كراكو كيزين نما باما ki ka don ala be tonyoni kela makono ka makono ka makono ke here kai hatta idha akhadahu lam yuflit na ya porondomina wallahi katatla ali allah ta'ala la الشيخ ابو بكر الجزائري اغا تفسير لا كودونيلو عليكو ني ايان تفسير لا فاوسع لهم في الرزق ني جنا يا كلام نونو ني كوجو كلام نونو ني 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 كافر نونو ني مونو بنو بانيلو على الله ابو غرزغا غيروا واصح لهم الجسم ابو فركلو كنيا حتى يروا اكون يم يا الاف فولو يركتاي ان هذا لكرامتهم عندنا kunni ya alaka buye ka duma niya ya alaye toje ka doluma parce que lu kabbo alaye rokufo biski wa annahum khayrun min almu'minin u yaraba bo kullu yaraka fakat min mu'minuka u yaraka fakat min jina kelauka parce que prevu ye muye ma julli na te jina ka no balbu wane feya u yaraba ni kunni buye do ye uye thumma nakhuzuhum allah ta'ala bislaka nunum pron ni nyangatai nama ke jina ba ka lahara wa hadha min kaydi shadid kunni ya allah ta'ala ka dabali duwe amma ma qur'ana kono inna kaydi matin allah ta'ala kadabali kadu ni yere yenina etlenente alama ebe jena yala ebe ngalon tigala ebe walisan namarala ebe shwanila nga alabe ga sembe kiye srande oyisagi tumaye oko ni allah ta'ala ya daikan na yinyangata marto sigikan wallahi tatla ali allah ta'ala la اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم برحمتك الواسعه عمنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر يا ارحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم امنحنا الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أسألك أن تكون للمسلمين في هذه البلاد. اللهم تولى أمر المسلمين في هذه البلاد وفي جميع البلدان يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لهم أموالهم، اللهم احفظ لهم أعراضهم، اللهم احفظ لهم أنفسهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أعذهم من كل شر، اللهم أعذهم من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك قد غادروا أمهاتهم، وقد غادروا آباءهم، وقد غادروا ذويهم، جاءوا لطلب الرزق من عندك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم فلا تردهم خائبين. اللهم بارك لنا جميعا في أرزاقنا، وبارك لنا في صحتنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أمورنا كلها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، هؤلاء عبادك لا يرجون سواك ولا يريدون من غيرك يا أرحم الراحمين. فإنا نسألك يا الله أن تقضي حاجات الجميع، اللهم اقضي حاجاتنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم هذا هو الدعاء وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة يرحمك الله.